መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ከተማ መቐለ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን መንእሰያትን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘተሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተሰሜየ መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ ይብለና ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝዎ ኣሎ።
መተሃብርቲ መድረኽ ጌታቸው ገብረ ይበሃል። ጌታቸው ምስ መሓዙ መንእሰያት ኤርትራውያን ዘካይድዎ መድረኽ ዘተሰላም እዩ። ዕላማት መድረኽ ከምዚ ይገልጾ።
ትዕላሙ ቶም ኣሓት ህዝብታት ኣሕዋት ህዝብታት ንምቅርራብ ዝተገበረ ስራሕ እዩ። ንምቅርራብ ክልትኦም ህዝብታት ዓሊሙ ዝተገበረ እዩ።
እንታይ እንታይ ክንፈትም ዘለማት መድረክ እዚ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሕዚ ካብ ርእሱ ንጀምር። እቲ ርእሱ እንታይ ዝብል ውህበት ኣክሱማዊት ኣደ እዩ ዝብል እና እቲ ሓደ ዝገብረ ማሰረት እሱ ስለ ዝኾነ ታ ርእሲ ሳይና ሪፕሬዘንት ጌርናዮ ዘለዎ ትሕዝቶ ሰፊሕ እዩ። ከምቲ ዝገለፅኩልካ ሓደ ነገር ፋሽን ሸው እዩ ተቀዳማይ። እተን ፋሽን ሸው ዘርእያ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ክልቲኡ ካብ ትግራይን ካብ ኤርትራን እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ፓነል ምይጥ ፓነል ዲስከሽን ብክልቲኦም ገፅ ምሁራት ተጋሩን ኤርትራውያን እናቅረብካ ስለታ ኣክሱማዊ ተደክተንትኑ ምግባር ስለ ሕውነትና ስለ ሰላምና ስለ ሓድነትና ዝህዝብ እዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ሳይኮሎጂካል ሜክ ኣፕ ይነብር ኣሎ መነብ ዝቀደደሉ ሉ እዩ ዝነብር ዘሎ ብስሩስ ዝህዝብ እዚ ናፍታ ሓደነቱ ናፍታ ትረውሑ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዋና ዓላማ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ሰላምናን ኣብ ምቅረረበናን ተመርኪሶም ዝተሰርሑ ናይ ሙዚቃ ስራሕቲ ብክልቱ ይገልፅ ተጋሩን ኤርትራውያንን መድረክ እናፈጠርካ ኣብቲ ፋሽን ሸው እስፔሻሊ ቅድሚት ፋሽን ሸው ምርኣዩ ናይ ሰላም ደርፍታት ብኣካልቶም ሙዚቀኛታት እውን እናቀረቡ ንኸርእዩ ምግባር ስራሕቶም ድሕርቲ ፋሽን ሸው ምዕፃይ እውን እቲ ናይ ክልቴና ሰላምና ሕውነትና ዘጠንክር ነገር ያው ንኸቅርቡ ምግባር እቶም ዓቕሚ ዘይብሎ ግን ንሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ክዝምሩ ዝደልዩ መዝሙር ፍቅሪ ክዝምሩ ዝደልዩ እናስራሕና ናይ ስቱድዮ ወፃኢታቶም እናገበርና ምስልታት እውን ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚ እናሓገዝና ኣብቲ ንገብሮ መድረኻት እናተረኸቡ ስራሕቶም ንኸቅርቡ ምግባር እዚ ከም ዋና ዓማም ሒዝና ትልዕልና ኣለና ማለት እዩ።
ግን ጌታቸው ካልእ ምልክዕ ከምናትኩም ተመሳሳሊ ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ እናተባሃሉ ዝፍለጡ ክልተ ኣሕዋት ንብሎም ከምዚ ናይ ሰላም መድረካት ይብሉ ነሮሞ መዚ ዘለዎ ረክብን መዚ ዘለዎ ፈላላይታ እዩ።
ካብቲ ረክቢ ክጅምር ብዙ ኣጋጣሚ ሴሌብሪቲ ኢቨንት ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ከም ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖም ይደሊ ምክንያቱ ንክልትኡ ህዝብታት ምቅራብ ዝገበርዎ
መተሃብርቲ
መድረክዝፈልጦ እዩ። ብጣዕሚ ዝምስገን ምስጉ ስራሕ ናይ ለባም ስራሕ እዮም ሰሪሖም እዚ ኣካል እዚ እውናተ መቐፀልታ እዩ እንተወልክእውን ምንም ዝጋነን ኣይኮነን ሓደ ዕላማ እዩ ዘለዎ ካብኡ ዝፈለየና እንታይ እዩ እንተልና ግን ተውዚ ዘሎ ኤርትራዊ ምስ ተውዚ ዘሎ ትግራዋይ ሓው ከም ገዝኡ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይኖዎም በብሞ እዮም እቲ ናይ ቅዲ ክዳን ዘለዎ ምስ ቅዲ ክዳን ዘሎ ትግራዋይ ምስ ኤርትራዊ እቲ ሙዚቃ ኣብ ስነጥበብ ዝነጥፍ ትግራዋይ ምስ ስነጥበብ ዝነጥፍ ኤርትራዊ እቲ ምሁር ትግራዋይ ምስቲ ምሁር ኤርትራዊ ይህን ምሂን እናበሉ ስራሕቲ ሰላሞም እናዕበዩ እዚ ኣብ ምጥንኻር ንገብሩ ዘለና እዚ ያው ይፈልየና እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
ካልእ ኣብቲ መድረክ ዘተ ሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ዘርኣይ ደረስ እዩ። ዘርኣይ ደረስቲ ፅሑፍ ተሳታፊ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ትሕዝቶ ዘቕረቦ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብምግላፅ ኦግ ይቕፅል።
ኣብቲ ዋዕላ ወይ ድማ ዘተ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ውህበት ኣክሱማዊት ኣዶ ብዝብል ኣርእስቲ ዘተ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣፋታትሑን ብዝምልከት እዩ ነይሩ።
ቦ ዘርኣይ እስኪ ማለት ኩሉ እቲ መጥናዕታዊ ፅሑፍ ንምቕራቡ እዚ ንሸይ ከም ዘፀግም ዝርዳእኒ ሞ ዓንኳር ዓንኳር ዘለዓልካ እዮም ኣብቲ መጥናዕታዊ ፅሑፋትካ ንሰላም ሓገዝ እዮም ዝበልካ እንታይ እንታይ ነይሩ?
እቲ ዋና ዋና ነገሩ ዝኾነ ሰላም ከተረጋግፅ ዝኾነ ዝግድበካ ወይ ድማ ክሳይ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ንዩ እንታይም ፋክተር ልፈቲነ እቶም ፋክተርስ ከዓ ናይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናይ ስነ ልቦና ርድኢት ወይ ኣፈላለዩ ኣሎ ሓደ ፋክተር እዩ። ክልተ ፋክተር ከዓ እቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ንብሎ ወይ ናይ ሳይኮሎጂካል ጌፃጌጥ ብመግዛእታዊ ዝተለጠፉና ናይ ሳይኮሎጂ ሜክኣፕ ፍልልያት ኣሎ። ሳልሳይ እቲ ሶሻል ኢንጂኒሪንግ ወይ ማሕበራዊ ህንደሳ ዝካየድ ዘሎ ፋክተር እዩ። እዞም ሰለስተ ፋክተራት እዚኦም እንድሕር ነቂሕና ኣሎም እቲ ህዝቢ ፍልልያቱ እንድሕር ኣፅቢቡ ተረዲእዎ ብግልፂ ካብቲ ዘረሓቐና ዘቀራርበና ክበዝሑ ስለዚ ስነ ልቦናናትና ወይ ስነ ኣእምራዊ ፍልልያት ወይ ርድኢታት ዘሎ ንዕኡ ንምንቃሕ እቲ ዋና ዓላማ ዝገበርክዎ።
ግን ዘርኣይ ንሰላም ክልቲ ህዝብታት በቢግዜኡ ዝፍጠሩ መድረካት ተልዕሎዎም ዛዕባታት ከም ዘለዎ ዝርዳአ እዚ ድዩ ወሳኒ ንብሎ ማለት ናይ ክልቲኡ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ንበሎም መንግስታዊ መራሕቲ ኣብናታቶም ሰናይ ፍቓድ ኣይፅጋዓ ንዲ ናይ ሰላም ጉዳይ
መራሕቲ ምናልባት ናቶም ተራክብሉ ምኽእል እዩ ፖለቲካን መራሕቲ ማለት እዩ። ንኣብነት ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እናቱ ተራክብሉ ክእል እዩ። ብወገን ትግራይ ከዓ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ እናቱ ተራክብሉ ክእል እዩ። ግን ካብ ዘቀራርቦም ገጅ ፍልል እዩ ዘለዎም ዝኾነ ሰባት እዚኦም ነናቶም ፕሮጀክት ወይ ነናቶም ኣተሓሳስባ ኣለዎም ኣብቲ ርድኢት ማለት እዩ ኣነ እንታይ ርድኢት ኣለኒ ዝሓበረ ህዝቢ ወይ ዝሓበረ ሓፋሽ ዓጋት የብሉን ከምዚ ናይ ጀርመን ተራ ርኢና ናይ በርሊን ወር ማለት እዩ ፖለቲከኛታት ናይ ምዕራብን ናይ ምብራቕን ኮፍ ኢሎም እንዳዘተዩ እቲ ህዝቢ ለይቲ ኣፍሪስዎ ሓዲሩ ስለዚ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ይብርትዕ ስለዚ እቲ ህዝቢ እንድሕር ነዚአን ነቒሑ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክፍርሶ እቲ ህዝቢ ከዓ ባዕሉ ሰላሙን ሕውነቱን ከረጋግፅ ከዓ ፀገም ኢለን
ዝረከብኩ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ካብ ሓደ ናይ ሃይማኖት ትካል የቐኒልና ዝብል በፅሒኩ ኣሎ እሱ እንታይ መንቀሊኡ ኣብ ምንታይ ኢኻ ብበፅሒ ትኩረት ጌርካ ትነጥፈሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝራዩ
እቲ ኣክቲቪዝም ናተይ ወይ ድማ እቲ ጠበቃ ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ተጋሩ ብሓፈሻ ከዓ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላሙን ሕውነቱን ዘረጋግፀሉ ኣተኪር የ ዝሰርሕ ጠቃላሊ ከዓ ባህልን ታሪክን መንነትን ስልጣኔን ናይ ተጋሩ ወይ ተዛረብቲ ትግርኛ ከዓ ተኪርና ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመት ናይ ኣቦና ራእሲ ወልደ ስላሴ ወርቂ ዘውዱ ማለት እዩ ከባቢ ንክልተ ዓመት ኸውን ዓብዪ ናይ ካምፔይን ወይ ድማ ናይ ክትምለስ ኣለዋ ናይ ዝብል ስፔሻሊስት ብሆላንድ ከም ዘላ ምስተፈልጠ ዓብ ካምፔይን ጌርና ማለት እዩ ኣካል ናይዚ ከዓ ሃገረ ስብከት ትግራይ ሰበኻ ጉባኤ ስላሴ ጨልኦት ብናቶም ኣፍልጦ ንዕኡ ኣፍልጦ ሂቦም ሰርቲፊኬት ናይ ዕድሚ ከዓ ምስም ንክንውዕል ናይ የቐኒልና መድረኽ ዳልዮም ኣካል እቲ ቅርስታትናትና ኣካልቲ ናይቲ ባህልን ስልጣኔናትና ስለዝኾነ ንዕኡ ኣፍልጦ ሂቦም ከምዚ ምግባሮም ደስ ኢልኒ ናትዩ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ውዒሎም ማለት ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ እዩ ካብ ህዝብና ንደልዮ ከዓ ኣፍልጦ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስ ኣሕዋቶም ተጋሩ ብፍቕሪ ብሰላም ብምትሕላይን ክነብሩ ባይታ ንምፍጣር ቀጻሊ ከም ዝሰርሑ ጌታቸው ሓቢሩ ክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ